Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Трима анализатори ще говорят днес, както обичайно в понеделник в Кой говори. И те са Първан Симеонов, политолог, Теодора Йовчева, също политолог, Румяна Стоилова, социолог, която е също така и първият човек в Асоциацията на социолозите.
Пръв между равни, разбира се.
Пръв между равни, да. Здравейте на трима ви. Сега можем да различни подходи да изберем днес за този един час, с който разполагаме. Можем да се движим по новините, по актуалностите, да видим какво ги причинява, какво следва от тях, какви изводи ни налагат. А можем да изберем един по-различен подход, а именно, така възроптавайки често с основание, че друг ни диктува дневния ред, политици, медии и прочие, а ние този дневен ред не го мислим за реалния дневен ред на обществото, ако искате можем да подходим именно по този начин. Кой е според вас реалният дневен ред на обществото и въпросите, които вие намирате за важни, които заслужават обсъждане, коментар, разговор тук. Разбира се, няма как да избягаме от новините, това е сигурно. Но така, бих ви попитала всъщност наистина въпросите, над които вие размишлявате напоследък, които смятате, че са важни и са от реално обществен интерес, да намерят отговор, да намерят поле за дебат. Румяна Стоилова.
Няма да скрия, че моите предпочитания са към подхода, при който определяме като изследователи, като интелектуалци, теми, които считаме за важни да бъдат изговорени и да бъдат разбрани в малко по-голяма дълбочина. През изминалата седмица бяхме свидетели на писмото на 30 европейски интелектуалци, които определят себе си като европатриоти. И това ми се струва много важна тема, имайки предвид, че по-малко от 3 месеца ни делят до евроизборите, които някои определят наистина като цивилизационен избор, като жизнено важни за запазване на Обединена Европа. Така че за мен това е важна тема. На второ място, от гледна точка на състоянието на българското общество, аз като социолог наистина се интересувам от онези теми, които са важни за кохезията, за стабилността, за интегритета на обществото. Да, ние сме говорили много пъти за ниското доверие, за всичко това, което ни пречи да живеем заедно и да реализираме по-голям растеж и просперитет като общество, пък като и отделни хора. Но, например, много рядко говорим за средния сегмент в нашето общество.
Средната класа?
Дали това е среден сегмент, средни слоеве, средна класа, дали просто ще ги наречем средните, онези професии, хора, които имат, не могат да бъдат причислени към бедните, но не са и онези богати, които наистина без всякакви притеснения могат да постигнат сигурност в работата, в образованието на своите деца и да са сигурни за своите пенсия и остаряване. Но, например, в Холандия има един съвет, научен съвет, който е към правителството и неговата задача е да обсъжда и да анализира такива важни теми. И миналата година те са избрали това да бъде състоянието на средната класа. Този подход беше възприет.
Това е най-многочислената, нали така?
Това е най-многочислената част от обществото, близо 60%, с потенциал не само икономически, но и със своите ценности да придаде стабилност на обществото. Така че, ето за мен е също добре. Това е една важна тема. Състоянието на средните слоеве, възможностите им да просперират и да изпитат по-голяма сигурност, отколкото в момента.
Аз мисля, че и Първан Симеонов и Теодора Йовчева ще приемат тези теми. Струва ми се, че няма как да не ги оценим като важни. Първане, вие какво ще прибавите към...
Несъмнено важна тема. Важната тема, доколкото се предполага, че това трябва да е гръбнака на общността. Все пак живеем в общество, в което има сериозно социално разслояване и няма как да не адресираме и въпросите на по-низките като жизнено равнище и житейски перспективи слоеве. И във връзка с това в България по-често може би трябва да говорим за социалната и осигурителната система въобще, защото хич не е ясно кой утре ще плати пенсиите в страната. И разбира се, трябва да говорим за местата, където е видно социалното изключване, каквито са гетата, своеобразна паралелна социална тъкан, и каквито във все по-голяма степен стават различни региони в България заради крещящите регионални различия. Въобще този недостиг на стратегичност в нашия обществен разговор е плашещ и това, което и току-що чухме, беше много обнадеждаващо. Хубаво, че интелектуалната общност в България съзнава своето място в такъв тип разговори. Ние много често
пътаме за забудневие. Честно казвам, това последната не съм убеден на това, че отделни гласове чуваме да изразяват такава нагласа. Е прекрасно и е нещо, ама цялата интелектуална общност някакси не можем да...
Лека по лека ще се окажем принудени да го правим, защото лека по лека ще изпъкват важните за обществото въпроси, но общество, което е управлявано ден за ден и се влече по злободневие, общество, което съвсем скоро ще разбере, че морето не е до колене.
Да, и ако не искаме да се влечем по злободневието, и Теодора да попитаме, Теодора Йовчева, на така вашите важни въпроси и теми.
Аз съм съгласна с темата за стабилността, която осигурява една средна класа в обществото, и бих я продължила само, че на системно ниво, тъй като ако няма минимален консенсус в обществото и минимален стандарт, който всички да споделят, радикализацията ще се изрази в представителството. А напоследък забелязваме и по-радикално говорене и по-радикални позиции на дори на основни политически сили и политически партии. Така че за мен аз бих обърнала внимание на системния аспект на този социален въпрос, когато той бъде пренесен вече в представителството и как представителството пък влияе на формирането на нагласите.
Добре. Ами сега предложи Румяна Стоилова първо да кажете какво мислите по повод това писмо на 30-тимата интелектуалци европейски, които се обявиха за европейски патриоти, които ни казаха Европа е в смъртна опасност, време е по някакъв начин да се мобилизираме, да си я искаме Европа в онзи смисъл и в онзи дух, в който тя беше създадена и който вече някакси отлита на някъде. Имаше така много либерално мислещи хора, които изразиха доста скептична реакция по отношение на това писмо. Оцениха го като едностранчиво, не хващащо целия пейзаж. Вие как го виждате и наистина, ако е призив за мобилизация, какво се очаква да мобилизираме като граждани?
Преди всичко,
изподеляте ли?
Преди всичко ми се струва, че Европа трябва бързичко да помири тези две визии, които се формират напоследък. Еднакво легитимни според мен. Едната, която казва Европа трябва да се възползва от здравия разум на националните си корени и традиционалистските си ценности. Европа трябва да се откаже от универсалната, даже универсалистка, ако и да е красива претенция, и да запази своите социални достижения и културно напластяване. Да я наречем по-условно консервативна тенденция. И другата тенденция е либералната, която казва хора, фашизираме се, но то не на шега. Според мен има един път пред Европа. Европа трябва да бъде силна, защото в противен случай става заложник на западни или източни интереси. В един свят, който все по-голяма степен формира региони, Европа продължава да бъде, знаете, икономически гигант и политическо джудже. А за да бъде и политически гигант, каквато заслужава да бъде, тя трябва да бъде единна. Тоест тези национализми, които се появяват, колкото и да съдържат полезни антитела и да са добра ваксина, понякога е добро връщане на земята, ако се превърнат в центробежни механизми, които ще щупят Европа, това е глупост. Много лесно забравихме какво извоюваха предните поколения. Много лесно забравихме спомените на дядовците си от войната. Много лесно забравихме какво беше в Европа и какво постигна тя. И сега с лека ръка, при вида на първите брадати хора някъде на някакви реални или въображаеми телени огради, ние сме готови да се откажем от това. Това е глупост. Европа част по-скоро трябва да успее да помири двете визии и да бъде силна, защото по всичко личи, че господин Тръмп не държи да държи на Европа. По всичко личи, че господин Путин може би по друг начин държи на Европа или на една част от нея. Част по-скоро Европа трябва да държи на себе си. Така си мисля аз.
Да, нещо много важно се казва в това писмо. Някакси ние го усещаме, говорили сме го неведнъж, страдали сме го, именно, че дълги години сме живели с усещането, че Европа вече направена веднъж е някаква даденост, която така ще си стои. И живеехме по начин такъв, че да очакваме това да продължава да бъде, но виждаме, че не е така. Тя се разрушава и без нас няма как да я съберем отново.
Точно това и за мен е силното послание, че и свободата, и демокрацията, и обединена Европа не са даденост и не са нещо вече постигнато. Това е и голямата опасност, според мен, която също тези 30 интелектуалци показват, че и обединена Европа, и демокрацията, и свободата изискват всекидневно усилие, говорене. И много често интелектуалците, а и средните слоеве, се оказват мълчаливото мнозинство, защото те допринасят за стабилността на обществата, в които живеят, с това, че всеки ден стават, отиват на работа, не зависят от социалните помощи на държавата, те профитират от силните институции на държавата, но не толкова зависят от това преразпределение през държавата. И тук е време това мълчаливо мнозинство и интелектуалците да задават дневния ред и да говорят по-убедително за това какво означава Европа, защото аз мисля, че всяко поколение има нужда да предефинира за себе си какво означава Европа. Европа е едно за поколението, което е израснало по времето на социализма, което за да отиде на специализация трябваше да получи подпис от партиен секретар, от отговарящ за държавната тайна и така нататък, плюс много малкото възможности за такива специализации. Ние точно си говорихме
как... Те по-скоро бяха голямо изключение.
Една написана дисертация при отварянето на Европа, виждаш, че много неща са казани, започваш от начало. Друго е Европа за поколението на нашите събеседници, които израснаха в програмите Еразъм с студентската мобилност, нали, които дават съвсем друго усещане за Европа. За тях, вероятно, Европа е даденост, която не се поставя под съмнение. Но ние виждаме и феномена на това, че демокрацията много често се схваща като възможност да рушиш, а не като възможност да развиваш определени ценности.
Да, си съгласен, да, като възможност да изразиш несъгласие.
И да защитаваш нечии свободи, вместо да отстояваш правото на по-слабия, на по-малкия, на този, който не може да отстоява своята позиция. А демокрацията означава точно това, да можеш да чуваш и да изявяваш и най-слабите гласове. Тук бяха споменати Гета, но там са именно най-подчинените жени, които са подчинени и на патриархалната традиция, в която бащата, брата, свекървата доминират. Самите те нямат образование, раждат рано деца и така нататък, и са най-изключени, така че това е ролята именно на интелектуалците, да изговорят и тяхната позиция. Така че за мен този призив на интелектуалците действително е едно обращение към всеки един на своето място, от своята ситуация, да оцени какво е за него, за нея Европа. Нали, аз мога да оценя какво е за мен Европа като социолог, като изследовател. Знам какво е предимството на международните сравнителни изследвания, в които по обща методика мога да видя не само къде сме ние, но мога да тръгна и по-нататъка, за да се попитам, а защо сме все толкова изоставащи, нещастни, недоверчиви към своите институции, и вече да направя един анализ, който да помогне на обществото, в което живея, да бъде силна България в обединена Европа, нали, политически лозунг.
Виждам поне два проблема тук. Това, че има много неизказани гледни точки или има една голяма част от европейското, респективно българско общество, което е мълчаливо, което не се чува какво мисли, което дали е наясно с това, което мисли и на къде иска да отиде, на изказаността виждам като един проблем, а другия как да се свържат пък вече тези различни картини, представи, образи и визии за Европа. Това, което каза и Първан Симеонов, че трябва да се помирят тези два полюса, това е едното, а именно това, което е по средата, как да го чуем и то как да
Тук има два нюанса. Първият нюанс е кой ще мобилизира мълчаливите мнозинства. Традиционно, исторически погледнато, големите средни сегменти на обществото са мобилизирани от двете мейнстрим партии на Запад. Винаги са християн-демократи и социал-демократи. Въпросът е тези партии все още способни ли са да мобилизират големи сегменти от обществото или те са предизвикани от новите партии с нови заявки, които набират сила. Според мен все още можем да говорим, че основните партии, които и в Европейския парламент се ситуират като проевропейски настроени, те успяват да мобилизират по-голяма част от обществото, което не е радикално настроено. Въпросът с помиряването на визиите е малко по-проблематичен според мен, защото едната визия не е съвсем ясна. И визирам консервативната. Има няколко идеи за нея. Една от идеите е, разбира се, на Европейската народна партия, която можем да квалифицираме по всички показатели като еврооптимистична партия, еврофедералистка партия. От друга страна...
Но в себе си тя е толкова разнородна.
Разбира вече. Се, като всяко политическо семейство. Все пак това е най-голямото политическо семейство за сега. От друга страна, по-консервативният, по-десен спектър, който се ситуира като по-консервативен и по-десен спектър, е още по-проблематичен, защото в себе си той е още по-разделен от различни национализми, от различни визии и да се оказва, че може би не трябва да помирим две, ами няколко визии в Европа. И тук ще бъде интересният дебат. И това, което аз исках да отбележа е, че дебата не е за или против Европейския съюз. Според мен трябва да се мери за или против европейския проект като идея за по-голяма интеграция. И изследвания по този въпрос биха могли да дадат много по-ясни критерии, обществени нагласи за това на къде искаме да вървим. Защото Европейския съюз вече е институция, но европейския проект е идея, която би могла да намери институционално развитие като, или пък не.
Като перспектива за по-голяма интеграция, нали това казвате
да,
всъщност?
Да.
Според това да ги мерим, дали предлагат повече интеграция или повече разединение, така ли?
Да.
Да. Първан искаше да кажа още нещо дума, може би, преди да освободим студиото за новините.
Дали, важно е да се каже, че Европа наистина е на кръстопът, особено преди предстоящите на европейски избори, където голяма част от тази разнородна политическа прослойка или течение или политически сектор с по-голяма доза радикализъм, може би ще влезе в Европейския парламент. Това може да блокира в голяма степен политическия процес на Европейския съюз, което означава, че е точният момент за този разговор и по парадоксален начин нашия вътрешен политически разговор е в синхрон с европейския разговор. Така че поне за сега мисля, че...
Какво имате предвид?
Ами и в България сега започваме да водим разговора за степените на синхронизация между българския интерес и европейската интеграция. И в България започваме да водим разговора радикално. И в България водим разговора консервативно-либерално все по-голяма степен. И струва ми се, ние сме в синхрон с Европа. Хубавото в целия този разговор, че България малко се разделя с провинциализма си. Тоест, като че ли съзнаваме, това е моят оптимистичен, може би, още млад прочит, съзнаваме, че голяма част от европейските въпроси са и наши въпроси.
Добре, новините. Освобождаваме студиото за тях, след което се връщаме в този разговор.
Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12. По Дарик Радио.
Как да се срещнат различните визии за Европа? На този въпрос разсъждаваме, разговаряме с моите гости. Те го предложиха днес за разговор в това предаване. А те са Румяна Стоилова, председател на Асоциацията на социолозите, и двама политолози, Теодора Йовчева и Първан Симеонов от Галъп. Така, не само как да се срещнат тези визии, а как те да бъдат представени, как да бъдат отчовечени, как да бъдат разбрани, какво всъщност предлагат те на хората. Така че, ако искате върху това да поговорим, пък после да видим мястото на срещата, дали е възможно и къде би била тя.
Да, наистина това е моята гледна точка, че смисълът да се гласува в едни европейски избори, всеки сам би трябвало да намери за себе си, доколко животът му зависи от тези избори. За мен е важно политиците, когато говорят на своите избиратели и ги мотивират, разбира се, е важно какви кандидати ще предложат, и ние виждаме, че някои партии вече върват към и провеждат първични избори, за да определят най-убедителните кандидати. Това несъмнено е много важно, но на второ място е важно по какви теми те ще говорят на своите избиратели, защото няма друг начин. Ние в първата част говорихме, че мълчаливите мнозинства трябва да се стреснат и да видят, че има смисъл да гласуват. Но втората тема е на каква... Нали, втория въпрос е кои са темите. Аз пак ще се върна към средните и ще ви изброя няколко от темите, които...
Средните, за да ви разбираме добре, слоеве. Не искате да кажете класа, защото не сме средната сигурни, че класа, това е думата.
Да, нека да говорим за средната класа.
Добре.
И три от темите, по които и в Европа колегите изследователи предлагат на политиците да говорят на своите избиратели от средната класа, са свързани първо с сигурността на професиите и с сигурността на работното място, защото това е изключително важно за средната класа, тъй като те, както казах, разчитат да работят, да получават доход.
Да.
На второ място образованието на техните деца, защото това е важно за средната класа, да могат да осигурят просперитет на така, че техните деца да достигнат тяхното ниво. На трето място това са въпросите на стареене и пенсиониране. До каква степен пенсиите, които ще получат, ще са достатъчни, за да осигурят за себе си едно достойно и уважавано съществуване в третата част от своя живот. И аз мисля, че всички тези теми могат да бъдат изговорени през Европа, през европейския модел, защото до голяма степен и политиките се синхронизират на европейско равнище, както в пенсионната сфера, така и в от гледна точка на бъдещето на професиите. Да, посоката е на все повече гъвкави форми на заетост, на все по-кратки трудови договори, но все пак има и общи механизми, чрез които да се гарантира по-голяма сигурност на професиите. Само да не пропусна, от гледна точка на образованието, важно е и това образование през целия живот, което много често подобни термини ние ги възприемаме като ето сега пак Европа ни налага някакви неща, които какво пък значат те? Това значи възможността през целия си живот да допълваш квалификацията си и държавата да може да плаща част от тези обучения през целия живот, защото ако разчитаме за това само на работодателите или на отделните хора, то тези, които вече имат добро образование, ще получават повече и от допълващото образование.
Първан Симеонов.
Няма спор, че част от разговора е точно за нивата на някаква социална сигурност, защото едно общество, което допуска социално отпадане, най-общо казано, няма как да се надява на стабилност. Тоест, повече трябва да стават средните, а не ниските. Другия разговор е това, което е, това, което професор Стоилова каза, несъмнено така, социален аспект. Аспектът на представителството, това, което каза и Теодора Йовчева, понякога точно тия мълчаливи мнозинства биват представени много успешно от радикални политически предприемачи. Едни мълчаливи, здраво работещи, нормално плащащи си данъците си хора, които в някакъв момент казват е аман от джендъри, хабитата на лисната въшка и прочие теми като глобалното затопляне, което нито се яде, нито се пие. И тези хора гласуват, започват да гласуват за радикали, за популисти, меки или твърди. Сините екички, по-низките слоеве, също в един момент започват да гласуват вместо за левите, започват да гласуват за фашисти. И понякога се оказва така, че всъщност някои малцинства, крещящи малцинства, започват да се приемат като свръхпредставени, пък голямото мълчаливо мнозинство си казва, не е ли дошло време и ние да имаме думата, и започват да гласуват за някакви хора, които им обещават възмездие. А затова явно е, че понякога...
Възмездие?
Възмездие, ревизия, циганите, еди къде си, политиците, флагери и т.н. Така че видно е, че понякога ние, увличайки се в много екзотични политически разкази, прекалено екстравагантни и напредничави, справедливи или не, по всяка вероятност нужни на обществото, забравяме за широката публика, за средата. Така че въпросът кой ще представлява тази среда става се по-важен въпрос. Дали все още добрите стари мейнстрим партии, десния и левия център ще успяват или те ще бъдат изместени от други catch-all партии, които се обръщат към всички, но пък са популистки, каквито имахме в България на времето. Една такава беше НДСВ, друга такава беше ГЕРБ, която успя да се институционализира. Да. Това е единия вариант, но има и по-твърд вариант. Има формации като Атака, които ако спомнете си, че май Сидоров тук е прав, че ако не се беше появил Борисов, може би Сидоров щеше да е голямото електорално явление. Та така, нататък и така нататък. Аз, между другото, тук искам да вплета още една тема. Това е темата... Понеже зададох тази тема за визиите, дали могат да се помирят, понякога се чудя, могат ли да си говорят на един език. Защото преди това писмо на интелектуалци имаше пък друго писмо на интелектуалци, които пък говориха за консервативни ценности и т.н. Много си мечтая за момента, в който тия хора сядат на една маса и успяват да си говорят. Имам чувство, че и в България губим средата. Има в момента един много моден разговор в социалните медии сред млади изследователи, консерватори, либерали или прогресисти срещу консерватори. Те не могат да се понасят. Те ще си издърят очите. Те са умни хора и двете страни. Могат да измислят нещо средно, могат нещичко да направят помежду. Те просто не могат да се траят. Вземете един човек, който го еня за Пирин, за морето и т.н. и вземете един човек, който примерно, дай да знам, ходи на Луков марш. Честно казвам, познавам свестни хора от двете страни. Преди можеха да намерят общ език, сега не могат да се понасят. Времето нанесе някаква поляризация, в която ние губим средата. Не средата като хора, а средата като теми. Това много ме притеснява. Разбира се, то засяга елита, не засяга широката публика.
Озадачих се от това, че познаваш свестни хора, които ходят на Луков марш.
Познавам.
Да.
Познавам.
Наистина е озадачаващо за мен, защото това си откровен фашизъм.
Не бих казал, че е откровен фашизъм. Това генерал Луков има и друга история назад във времето, да не влизаме в тия детайли, но да познавам.
Е така.
Познавам, да, познавам.
Но марша всъщност.
Но ние го виждаме тук марша.
Познавам хора, които намират смисъл и в това, което в интерес не са далеч от фашизма. Да, фашизма е опасност. Та, което дебне задъгала в цяла Европа в момента и трябва да бъде много нащрек. Но истината е, добре, айде да кажем, те да знам.
Вземете, добре, дадохте два полярни примери.
Нарочно дадох полярни примери. Между другото, в цялата тази история, вероятно, широката публика не се открива. Това е много елитарна, много софийска, много интелектуалска даже тема. Обаче е важно, защото тия хора формират и обществено мнение.
Има ли пресечна точка наистина между тези два типажа, които Първан Симеонов дава така предизвикателно и нарочно се опита да ни даде за примери? Ще ми се да разговаряме за това след рекламите.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.
Благодарим ви, че гласувахте за мъж на годината. Номинирани бяха професор доктор Иво Петров, лекар-кардиолог, Михаил Заимов, журналист, фотограф и водолаз, професор Христо Пимпирев, изследовател и преподавател. Мъже достигнали върхове, но само един от тях ще бъде избран за мъж на годината. Очаквайте мъж на годината 2018 на 28 февруари.
С подкрепата на Джони Уокър. Keep Walking. Сбъдна ли Димитър Маринов своята американска мечта? Името на българския актьор стана световно известно заради майсторското му превъплъщение във филма «Зелената книга» с 5 номинации за Оскар и с участието на Виго Мортенсен и Махершала Али. Очаквайте интервюто на Петър Севов с Димитър Маринов. За бягството си от България, за куража да докосваш и променяш сърцата на хората. За живота в меката на киното и за двойните стандарти в Холивуд. Димитър Маринов в интервю за Дарик Радио. Слушайте в сряда, 6 февруари, в денят на Дарик.
How does he smile and shake their hands like that?
Because it takes courage to change people's hearts. Слушайте всеки вторник и петък от 8:30 средносрочната прогноза за времето с Людмил Кържилов. Рубриката се излъчва със съдействието на хотел Рила, новото лице на Боровец.
Българско национално Дарик радио. Пролет Велкова по Дарик радио.
В разговора с Румяна Стоилова, Първан Симеонов и Теодора Йовчева, думата сега е на Теодора Йовчева, говорихме за това, възможно ли е тези полярни виждания за това как да живеем в България, в Европа, тези полярни идеологии по някакъв начин да намерят общото помежду си, дали това в рамките на европейския проект е осъществимо, дали е осъществимо сега тези избори, които идват. И ако говорим за разговори, за толерантност, със всеки ли трябва да бъдеш толерантен? Със всяка една гледна точка по-скоро ли трябва да бъдеш толерантен?
Аз ще обърна внимание на първата част от зададената тема. В демократичната система имаме два елемента, които са ключови. Първият елемент са изборите, където се представят различни визии, различни гледни точки, и това е състезателният елемент в демокрацията. Коя визия би получила по-голяма подкрепа, за да реализира политики? Още на това ниво може да се забележи дали може да се постигне консенсус и между кого може да се постигне консенсус. Тъй като много често представителството е не само от една политическа сила и политиките се извършват не само от една политическа сила. Втория момент, разбира се, вече е институционалния, т.е. в представителната институция. Дали ще бъде Европейски парламент или национален. Там също се формират определени мнозинства, обикновено не са плаващи, но по някои въпроси са и плаващи. Така че това са двете арени, на които се формират, се търси консенсус и се формира консенсус. Въпросът е, ако наистина приемем, че има толкова влиятелни полярни идеологии и мнения, кой на кого влияе? Тоест, дали нормалното, традиционното влияе на радикалното и го дерадикализира, защото има такава концепция, или обратното, че новото, радикалното, това, което предизвиква, пък влияе на традиционното и прави традиционното още по-състезателно и го вкарва в собствената си риторика. Тоест, дали радикалното дясно не радикализира нормалното дясно, дали радикалното ляво не радикализира нормалното ляво.
Тази тенденция е по-вярната.
Или е обратното. Тук има две хипотези и всеки изследовател привежда примери в подкрепа и на двете. Аз лично не мога да изразя категорична позиция. Струва ми се, че все още, че средният избирател се плаши от радикализация. По-голяма част от хората може в определен момент да се подведат по подобни теми, но в ключови моменти като избори обикновено залагат на утвърденото. И тук веднага се сещам за пример от последните парламентарни избори, където левицата силно се радикализира по посока на говорене, което и по пречи да реализира някакъв по-голям електорален потенциал, да, защото избирателят се оплаши и предпочета умерното. И в този смисъл, доколко са влиятелни радикалните партии, е спорен въпрос. Защото все още по-голямата част от обществото не е радикализирана.
Говорим за българското общество?
Да.
Или не само. Да, защото се целим и в европейските избори, нали? Затова...
Струва ми се, че европейското общество в по-голямата си част все още не е така силно...
Общите места, кои са и кои места не бива да искаме, да се стремим да станат общи. Местата, по които не искаме да има разговор.
Аз мисля, че тук е важно да спрем на две неща. Едната теза, аз казах, че несигурността и как се решава този проблем с несигурната заетост, несигурните пенсии, с несигурният живот от гледна точка на отделното домакинство е много важен, защото разлома много често се получава между ниската средна класа и бедните. Там, където едните получават подкрепа от държавата, макар и недостатъчна, в много случаи. И онези, които са изключени от държавната подкрепа и трябва да се справят сами с несигурността. Така че за мен тук е разковничето. А ние живеем в екстремно, става въпрос...
Тук е разковничето, в кое именно?
За радикализацията и за омразата. Защото много често тези антиромски настроения се появяват там, където общностите живеят едно до друго, но разделени. Това е така нещо, което е важно да се види до каква степен може да се формират тези, които са подкрепени от държавата дълго време, имат капацитета да могат да излизат от този джоб на бедността и обратно онези, които са били преди това ниска средна класа, по силата на изчезването на професии, на липсата на възможности за допълнителна квалификация, се чувстват все по-застрашени. И много често подкрепата за радикални движения от страна именно на такива хора, които дори да отидат в Европа, за да работят за 2-3 месеца, те ще бъдат върнати, защото те не знаят езика, защото това е сезонна работа. И много често все още не са достатъчно изследванията за обратната миграция, но това, което аз съм правила като изследвания, показва, че се връщат от младите хора, именно тези, които са ниско квалифицирани, без да знаят езици и така нататък. Това е от едната страна за социалната база, която подкрепя по-радикални така, движения, идеи. От друга страна, за мен е важен този ценностен консенсус, който се съдържа в идеята за Европа. Европа осъди фашизма. Нали, това е един дебат, към който да, връщат се, особено в Източна Германия, в така новите провинции, там има радикализация на тази база, но Европа, старата Европа е решила този дебат, кое е позволено и кое не е позволено.
По какво можем да дебатираме и какво вече е решено?
Релативизирането на някои ценности е, как да кажа, опасно. От тази гледна точка аз бих твърдяла, че когато има един демократичен диалог, не всяка гледна точка има еднакво право да бъде представена и отстоявана. Фашизмът е една от тези теми, нали, по която релативизирането е за мен, как да кажа... Но ние го виждаме, това обратно връщане и по други теми, не само фашизма. Вие споменахте и джендера, едно изключително така връщане към нетрадиционни, към традиционни разбирания, които в нашата култура на специално нали, на съвременното българско общество, аз смятах, че как да кажа, равенството на половете до голяма степен е извоювана, но се оказа, че не е и че има още много да вървим, така че действително да постигнем реално равенство на половете. И за да завърша, само ще кажа, че, например, една от темите, която е важна за средната класа, е баланса работа и семейство, която аз се страхувам как да поставя в този твърде... как да кажа, затлачен разговор за равенството на половете през последната година.
Ами, 5 минути имаме не повече, уви, за да си отговорим, т.е. да, доколкото е възможно да поговорим по-точно, сведем към този въпрос за пресечните точки, консенсусните места между крайностите тук в България и в Европа, с оглед на предстоящите избори от една страна, и да видим какво може така да събуди това мълчаливо мнозинство по средата, да го накара да се заяви, да потърси политическо представителство или по-скоро да намери, не знам.
Разбрахме се, че все пак има крайности, които не бива да...
Това е много важно. Аз не съм тук... Да. Хубаво излишно да се каже.
Да, хубаво все пак да се каже, че има крайности, които сме оставили някак си вече без да търсим диалог с тях. Слава Богу. Но все пак в обществото в момента има, в интелектуалните среди се формират два почти непримирими разказа, поне в България, които трябва да примирим според мен, защото от двете страни има интелигентни мислещи хора. А тези разкази са валидни за Европа. Европа, между другото, също противоречие страда в момента. Най-общо казвам, консервативно срещу либерално, изключително не академично се изразява, но по-скоро публицистично. Ако има нещо хубаво в нашето общество българското, то е това, че ние оставаме проевропейско общество. Дали е заради пари, дали е заради това, че една от нашите институции има някакви други институции, които да им издърпат ушите, но ако видите, аз си позволих това да го опиша за пореден път и в годишника, който пиша вече за 6-та година, годишника е вече в книжарниците, позволих си да го донеса тук и да го подаря на всички вас. Значи, да, там ясно личи, че българите, въпреки някакви конъюнктурни колебания, остават по-скоро проевропейски настроено общество, което е хубаво. Това означава, че ние имаме и здравия разум на източноевропейци и все пак на разумно ниво се стремим към Запада, а не другаде.
Да, но пак така се завъртаме някак си в кръг, защото като кажем оставяме европейци, европеец в различните глави означава нещо съвсем различно. Ако така си помислим само на Европейска народна партия, колко разнородна може да бъде, колко лица би могла да има между Орбан и Меркел, нали, какъв голям диапазон, това само в една партия, какво ли пък в цялото европейско политическо многообразие.
Това е част от Европа, разнообразието и възможността различни гледни точки да се отстояват, различни начини на живот да съществуват паралелно. Но тук, както вече споменахме, въпроса за границите, които охраняват демократична Европа.
Добре, какво ще оставим отвъд тези граници? Ето, Румяна Стоилова казва фашизма. Това е гледна точка, идеология, с която не би следвало да се влиза в дебат.
Вероятно всички тоталитарни.
Какво още? Идеологии. Какво всички още? Моля?
Вероятно всички тоталитарни в своята история и идеология и би трябвало да останат отвъд чертата.
Но аз споменах и връщането на традиционното под формата на предопределяне на ролите на мъжете и жените, кой докъде, също е недемократично, т.е. недемократичното трябва да го разпознаем както в обществото, в публичния живот, така да го разпознаем и в частния живот, в семейството, защото предопределянето на роли и ограничаването на избора също е нещо, което не е част от европейския модел.
Расизма, ксенофобията, може ли да има място? То има, очевидно, но харесва ли ни, приемаме ли да има място в европейския модел? Можем ли да кажем, че расизма, да, това е една гледна точка, с която ние постоянно влизаме в разговор, къде е в спор, къде е в съгласие, но тя е тук, на терена. Ксенофобията също. Къде е мястото на тези идеологии, на тези виждания в европейския проект? И тук, да, при нас.
В крайна сметка и двете виждания са рестриктирани от закона, както от националните законодателства, така и на европейско ниво, така че не можем да говорим за някакво място, за място в демократичния дебат. Но аз искам да продължа там, откъдето Първан Симеонов спря, и той за еврооптимистичния поглед на голяма част от българите, което е така. Наистина българите имат най-високи нива на еврооптимизъм в сравнение с останалите държави, но тук има едно много интересно разминаване, защото пък повечето от политическите партии или поне от значимите политически партии пък се адаптираха към едно евроскептично говорене. И тук могат да бъдат посочени както Обединените патриоти, така и Воля, която от една година започна да артикулира много радикални евроскептични и анти-НАТО тези. Може да посочим дори БСП, която от две години може би се приближава повече към Орбан, отколкото към европейските социалисти. И за мен това е много интересен феномен, как обществото има масова нагласа за оптимизъм, но всъщност представителството по конюнктурни, според мен, причини се ориентира към евроскептицизъм. И тук идва другия въпрос за мен, който е важен, за популизма. Популизма като стратегия, но и популизма като опасност. И все повече се затвърждава идеята за такъв разлом между обществото и елита. И в този случай, ако използваме концепцията за популизма като стратегия, какво правим след изборите? Какво правим, когато вече тази стратегия трябва да бъде въплатена в политики?
Да, ето Теодора тук отвори друг огромен разговор за елита и за мнозинствата и как би могло и дали виждаме начин да се свърже, ако елита е локомотив с композицията обществото, при положение, че елита вече се е откъснал и някак си след него не виждаме.
Стига да не е елит, който не може да понася собствения си народ. Защото тогава няма на кого се съдим, ако се появи популизъм.
Добре, последно каквото искате да кажете за финал на този разговор и продължението ще е друг път.
Бих искала да кажа, че еврооптимизма и това, че доверието към Европейския съюз остава твърде високо, една от причините не е много ласкава за българското общество, а именно, че доверието идва от доверие в европейските институции, което надвишава доверието към националните институции. Така че възможността не само да приливаме от един скандал за корупция към друг скандал за корупция. Институциите в България трябва да покажат, че са в състояние да се справят с прояви на корупция, така че доверието към българските институции да се повишава. Аз мисля, че за сега Европейския съюз и принадлежността към нея е гаранция, че българските институции ще работят по-ефективно.
Теодора Явчева.
Нивата на недоверие в институциите като цяло в Европа са ниски. България не е изключение, тя просто е с по-високи нива на недоверие в националните си институции. Но все пак, според мен, трябва да се използва този шанс на високо доверие в европейските институции като мотор, като, като модел, който да бъде следван и за развитие на националните институции.
И дума от Първан Симеонов за финал.
За добро или зло, за пореден път в глобалното сравнително изследване на Асоциацията Gallup International, изглежда така, че нашата част от света, западната част, Европа, Северна Америка, изглежда по-унила, по-нещастна в сравнение с изтока и с юга. Оказва се, че развиващите се общества, които имат перспективата, се чувстват по-щастливи и персонално, и публично, в сравнение с тези общества, които още са развити, но пък се опасяват да не загубят това, което имат. В този смисъл Европа е наистина в тежък момент и на мен ми се струва, че това е и нашето призвание като хора, които се занимават с обществени науки, да се опитваме да напомняме важните теми на деня. Европа е една от тях.
Благодаря ви. Първан Симеонов, Теодора Йовчева, Румяна Стоилова. Сега рекламите и после отиваме към митове за образованието.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.